Хәйерле көн, дуслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, хиялланырға сірләшіргі әратушыларыны, һәм әлбәттә бәхет деген сірлі дөньяға юл ярушыларыны сірдәшханәгә шақырабыз. Табиғәттә яз тантана итә. Иртәгә язның тәүге бәйрәме 8 март, халыкара хатын-кызлар көнен бәйрәм итәбез. Без аңа бүгеннән үк әзер инде. Бу көннәрдә безнең күңелләребез бәйрәм шатлыгы белән тула. Кемдер әни дәү әниләренә бүләк әзерләде, кемнәрдер иң якын кешеләрен котларга шигырь ятлады, җырлар өйрәнде. Бездә бүгенге тапшыруыбызны 8 март халыкара хатын-кызлар көнен каршылап, котлауларыбызны алдан ук җиткергә уйладык. Кояш килә, мин йылмаям. 8 март бүген. Бүген әниләр бәйрәме. Шуңа күңелем шат минем. Койсын юам, койсын җыям, чиста булсын, ак булсын. Әниләрнең күңеледәй бөтен нәрсә пак булсын. Бәйрәм бүген, бәйрәм диеп, бар дөнья көлеп торсын. Әни бәйрәме икәнен һәр кеше белеп торсын. Әйе, нәкъ менә шушы шигырьдәгечә без дә яраткан әниләребезне, дәү әниләребезне, апа сеңелләребезне бүгенек бәйрәм белән котлыйбыз. Менә бу җырыбыз да сезгә балаларыгыздан бәйрәм бүләге булып ирешсен. Хәзер сүзне 8 март бәйрәме белән котларга килгән дусларыбызга бирик.
Исемем Эльза, әниемнең исеме Энҗе. Мин аны бәйрәм белән котлыйм. Мин әниемне котлап, әниемне яратам дигән шигырьне сөйлим. Әниемнән матуррак кеше юктыр дөньяда. Миңа шундый рәхәт була әни янда булганда. Карлыган шикелле кара әниемнең күзләре, шия кебек иреннәре, алма кебек йөзләре. Эш сөючән куллары да мамыктан да йомшаграк. Мин әниемне яратам, әни мине ныграк.
Минем исемем Самат. Мин дә әниемне бәйрәм белән котлыйм. Аңа шигырь укыйм. Үсәбез. Синнең белән бергәләшеп бик дус тату яшибез, бергәләшеп ял итәбез, бергәләшеп эшлибез. Мин сават-сабалар юсам, синнең сөртеп киптерә. Ул түтәлләргә су сипсә, мин аңа су китерә. Бәйрәмегез котлы булсын, әниләр.
Минем исемем Абдуллин Илсия. Мин хәзер Рабик Нурмуллинның шигырен укыйм. Әнкәйне сайлап алмыйлар. Әлеге шигырь белән мин әниемне котлыйм. Мин әниемне бик-бик яратам. Ул бик тәмле ашлар пешерә. Мине бик икәле назлы сия. Мин аны бик яратам. Аның исеме Зимәгә. Мин бу шигырьне әниемә багышлыйм. Әнкәсен бик теләсә дә сайлап ала алмый кеше. Әнкәләрне Ходай бирә, ул фәкать Ходай эше. Әнкәй ул шит-ят була алмый, газиз генә булала. Безнең өчен ул Иллаһи, безнең өчен ул Алла. Әнкәй ул гади була алмый, гүзәл генә булала. Әнкейіңе мәхәбәтле, мәхәмәтле бул, бала. Әнкей күңеле, хай сизгек, барсында білә бит ул. Әнкейіні сайлап алмайлар, бірден біргіне бит ул. Барлық әнелеріні де әнелер күні білән қытлайым.
Менің есімім Эльвина, мен өзімнің әнеімні бәйрәм білән қытлайым. Әнеімнің есімі Чулпан.
Низиаддинова Индиля, мен әнеімні қытлайым. Менің әнеімнің есімі Лилия. Аңа оңышлар тілейм, бәхетлі болсын, сәрәмәтлік.
Менің есімім Алсу, мен өзімнің әнеімні бәйрәм білән қытлайым. Менің әнеімнің есімі Фәния, мен аны бек яратам.
Менің есімім Әлина, менің әнеімні қытлайым. Менің әнеімнің есімі Таисия.
Біз Курайтугарана йөрибез һәм әнеләрне бәйрәм белән қытлап, Райхан кейін бүлә итәбез.
Минем исемем Аразилә, бөтен әниләрне бәйрәмле көттесе килә, әниемнең җылы кочагында. Онытыла борчу кайгылар, ана кочагыннан йомшаграк. Бу дөньяда тагын ниләр бар, яннарына килеп бер сөенсәм. Искә төшә сабый чакларым, ана назын җылы карашларын. Күңелемдә мәңге саклармын. Без үсәк тә әни, синең өчен барыбер сабый булып калабыз. Син бит гүя якты кояшыбыз, һәм без синнән үрнәк алабыз. Куандырып, сине шатландырып, аяз күктә атсын алсу таң. Бәйрәм белән котлап бәхет тели, саулык тели сиңа, газиз балаң. Әнием, сиңа гөл кояшлы көннәр телим. Бәхетле бул.
Минем исемем Хаматярова Алсу. Бөтен әниләрне тәбрик итәм. Һәм үземнең әниемне Хаматярова Ләләне шулай ук ул бәйрәм белән котлыйм. Ул бик әйбәт әни һәм аңа шигырь багышлыйм. Матурлыкка матур, бик акыллы, һәр бер эшкә җитәдер күзе. Ай нурыдай нурлы аның йөзе. Минем әни ул татар кызы. Йөргән чакта сыны нинди матур, көлгән чакта кояш нурлары, чәчелгәндәй була йөзләреннән үзе аңлы, җитез куллары. Кешкенәләргә ул бик шәфкатьле, зурларга ул бигрәк хөрмәтле. Шундый дустың булса гомерлеккә, шуннан да зур байлык кирәкме? Минем әниемдә дә шундый сыйфатлар бар. Бәйрәм белән сезнең хөрмәтле әниләр.
Исәнмесез, минем исемем Лиана. Һәм мин бүген үземнең әниемне котлыйсым килә. Әни, бер караганда 3 хәрефтән торган сүз, ә мәгънәсе нинди тирән. Әни бит ул сине шушы дөньяга тудыручы, яшәргә өйрәтүче. Алай гына да түгел, ул минем сердәшем, ярдәмчем, киңәш бирүчем. Әни дөньядагы бөтен кешене алыштыра ала. Әнине беркем дә алыштыра алмый. Әниемнең бер карашыннан бөтен күңелсезлекләре онытыла. Аның кочагында матур җылы дөньяга чумасың. Минем әни чибәрләрнең чибәре, матурларның матуры, алтын куллы, тәмле телле. Кадерле әниемне Нурия Мөхтәр кызын бәйрәм белән котлап, аңа баш иясем килә. Мең-мең рәхмәт сиңа, әнием.
Исәнмесез, минем исемем Ландыш. Мин бөтен әниләрне бәйрәм белән котлыйсым килә. Минем өчен бик кадерле, бик тә газиз кеше ул минем әнием. Шатлыгым булса да, авырлык килсә дә, уртаклашучы, иң якын сердәшем, дустым да ул. Әниемнең исеме Лилия, Бәлки шуңа күрәдер дә, ул лилия чәчәге кебек матур, нишкә, саф күңелле. Әнием балалар бакчасында татар теленнән белем бирүче булып эшли. Ул балаларны да эшендә бик ярата. Мин әниемә озын гомер, саулык, бәхет телим. Ул янәшәдә булганда гына караңгы төннәр якты, күгебез аяз, үйебез җылы, җаныбыз тыныч. Әнием, мәңге яш булып кал. Син безгә зур терек.
Бу дөньяда якын кешеләр бар. Бердән бере иң якыны газизәне. Иң беренче авыз салганда да, иң беренче тәпи басканда да, таянышыбыз ул сине битәне. Иң беренче авыз салганда да, иң беренче тәпи басканда да, таянышыбыз ул сине битәне. Түше безгә ул син бит әни. Иң беренче аваз салганда да, иң беренче тәпи басканда да, таянышыбыз ул син бит әни. Таянышыбыз ул син бит әни.
Кадерле әниләр, дәү әниләр, ак яулыклы әбиләребез. Сезнең барыгызны да иртәгә булачак 8 март бәйрәме белән котлыйбыз. Көннәрегез аяз, күңелләрегез шат булсын. Балаларыгыз һәр иртәдә сезне сөендереп яшәсен. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.